Krásný den, s Lenkou Vahalovou, se mnou už je herec Josef Kubáník. Dobrý den.
Dobrý den.
A můžu říct i spisovatel, máme tady knížku od vás, novinku.
Já úplně nejsem zvyklý na to, že mě někdo představuje jako spisovatele, ale máte pravdu, jsem napsal 3 knihy, tak asi ano, asi
spisovatel. A taky se věnujete marketingu a PR, abychom byli kompletní.
Taky, ale já taky. Si myslím, že to tak všechno dohromady souvisí.
Jasně. Teď tady máme novinku. Herec. Skutečný příběh, který se může stát i vám. My jsme se o téhle knížce bavili ještě mimo éter a já teď nevím, do jaké míry můžeme být konkrétní. Co můžeme prozradit a co ne. Téhle knížce.
Asi můžeme prozradit, že je to příběh podle skutečné události. Můžeme prozradit také to, že jde o vyprávění o slavném, úspěšném, obletovaném, ale také slávou unaveném herci, kterému jednoho dne na mobil omylem přijde SMS-ka z neznámého čísla. A on to uvítá a řekne si, to je vlastně docela úlevné psát si s někým, kdo neví, že jsem to zrovna já. A dá se s tou vtipnou a pohotovou dívkou do konverzace. A vy se potom, když to budete číst, si budete říkat, aha, když se to začne všechno zaplétat a začnete si říkat, aha, a kdo z těch dvou je ale lepší herec? A kdo je jenom hračka toho druhého?
Já můžu za sebe říct a už teď posluchače navnadit, že se to opravdu vyvine takovým způsobem, který nikdo nečeká. To jediné snad můžeme prozradit. Jak vás vůbec napadl tenhle námět? Byla to ta Lucie Bílé?
Lucie Bílé se stala tahleta příhoda, tahle, o které jsem mluvil, že jednoho dne na mobil přišla omylem SMS-ka. Ona s tím člověkem začala si psát, potom se přihodilo něco, co se přihodí v té knížce a tam to skončilo. A já jsem si říkal, to je tak zajímavý námět a že mě fascinovalo, že to ještě nikdy nikdo nějak nespracoval, protože Lucie o tom mluvila. A u nás
Pardon, a ona o tom mluvila někde v nějakém rozhovoru, nebo to říkala osobně vám? Já si vůbec nespoju v rozhovoru to říkala.
Někde jsem to zaslechl, vůbec nevím kde, vůbec nevím kdy, ale pořád jsem to měl v hlavě a když jsem tu knížku dopsal, tak jsme si u Lucie uvěřovali, že k tomu tak opravdu bylo, tak nám to potvrdila, proto to taky můžu říkat. A u nás ve Slováckém divadle hrajeme inscenaci Přelet nad kukačím hnízdem a já v tom hraju jednoho z chovanců v tom ústavu. A nemám tam vůbec žádný text. A vůbec tam nemám žádnou akci. Kolegové mě vždycky přivedou na jeviště, odvedou mě na jeviště, takže já si nemůžu ani psát s nikým, ani povídat, ani nemusím být soustředěný. A začal mi v hlavě běžet tenhle ten příběh, který se stal Lucí. A říkal jsem si, jak by to mohlo pokračovat? Co by se tam všechno mohlo stát? Jak by se to mohlo vyvíjet? Každá repríza mě tak bavila, protože se ten příběh ve mně začal odehrávat dál a dál.
Mě zajímá jediná věc, jestli jste si třeba konkrétně někoho představoval, nějakého herce.
Trošku jsem se tomu bránil, abych si představoval někoho konkrétního, ale když jsme si tady ještě před začátkem povídali, tak jsme se oba shodli, že nám občas v hlavě probleskla myšlenka na Karla Rodena, mě taky. To je opravdu ten prototyp toho uznávaného, obletovaného, velmi oblíbeného herce, který ale moc, nerad moc ukazuje soukromí a... Já samozřejmě ho vůbec neznám a vůbec netuším, jak to má. Myslím si, že s tou knihou a s tím vůbec, co se v ní odehrává, nemá vůbec nic společného. Nicméně to jméno mi občas hlavou probleskla a vy jste mi potvrdila, že vám taky.
Mě taky, mě tam naskočil okamžitě. A zajímá mě, proč to musel být člověk nebo herec, který je slavný, známý, pohybuje se v tom showbiznisu, proč zrovna takováhle postava?
Myslím si, že kdyby to byl někdo méně známý a někdo kolem kterého by nebyla taková gloriola úspěchů a slávy, tak by to tak úplně nefungovalo, jako to funguje s tímhletím slavným člověkem. Kdyby to byl nějaký regionální úspěšný umělec, tak tohle to by nemělo takovou sílu, ta zápletka, kterou nechceme prozradit.
Jasně, jasně. A když se to stalo zpěvačce Lucce Bílé, tohle je herec, že jste přešel z toho světa zpěváků do herectví, napadla vás ještě jiná profese?
Nenapadla a přešel jsem tam proto, že to prostředí moc dobře znám. Že znám zákulisí divadla, znám zákulisí natáčení seriálů, znám zákulisí, jak probíhají rozhovory a tak dál a tak dál. Takže jsem si říkal, že to bude možná to správné prostředí, aby to bylo co nejautentičtější.
A mně v některých momentech to přišlo, že to je až taková detektivní zápletka. Byl to záměr?
Byl to záměr. Potom, když jsem...
Že čtenář je takový vyšetřovatel, co se vlastně děje.
Že jde vlastně s tím příběhem a zjišťuje, zjišťuje, jak se to může zamotávat a možná, že někteří čtenáři si budou říkat, do jaké míry se to může přihodit opravdu i jim.
A stalo se vám někdy něco podobného?
Takhle ne, tohle to vůbec
jasně, že ne,
ne.
Jasně, že ne, ale občas, že by vás někdo oslovil.
Občas mě někdo osloví, občas mi někdo napíše a vždycky, a ona ta knížka vyšla před několika týdny a rok se mi předtím psal, tak od té doby, když se mi psal, tak jsem si říkal, no pro boha, jenom si nezačni s někým takhle, jak v té knížce.
A to bylo zajímavé, že byste jel paralelně.
No to by bylo strašidelné přece ve finále. Tak tomu se bráním, dávám si pozor.
Ta knížka je vlastně rozdělená, nebo má dvě takové linie. Jednou je deník toho herce a potom ta SMSková konverzace. Mm-hmm. Proč zrovna SMSková konverzace?
Ona, ta SMSková konverzace, vám poskytuje spoustu možností a zároveň vám spoustu možností ukrývá. Protože kdybyste byla na sociálních sítích, tak tu identitu odhalíte daleko snadněji. Na jedné či na druhé straně. Když to u těch SMSek to takhle možné není. Takže to byl ten důvod. A jaká byla, prosím, druhá část té otázky?
Ne, to už jste zodpověděl. Já jsem vlastně začala tím, že je to rozdělené do dvou linií.
Ano, ano, ano. A potom jsou tam ještě ty deníky.
Ty deníky.
Ono to totiž nejdřív celé vzniklo jako jenom SMSková konverzace. Mně to přišlo zajímavé, nikde jsem to neviděl, nikde jsem to nečetl, že by takhle byla postavená kniha. A když jsem to dopsal, tak jsem to dal přečíst mým nejbližším, aby mi řekli, co si o tom myslí. A moje neteř mi říkala, člověče, já bych si občas od těch SMS chtěla odpočinout při tom čtení. A já jsem říkal, Natálko, ale to se ti úplně ztratí přece, ta kontinuita, to se ti úplně rozbije. Ona říká, já bych to uvítala. A já jsem se tomu strašně dlouho bránil a říkal jsem si, to přece není možné, tím se jako o to připravíme. A pak mě napadlo, že když tam dopíšu deníkové zápisky toho hlavního hrdiny a vy jako čtenářka na to budete nahlížet ještě z jiného úhlu, že se vám to začne skládat daleko bohatším způsobem a ten strom rozroste, ta koruna je ještě košatější. Takže nakonec jsem to uvítal a myslím si, že to tomu prospělo.
Se mnou je stále Josef Kubáník, mluvíme o knížce Herec, ta je teď úplně čerstvou novinkou, ale měli bychom připomenout, že jste taky napsal poslední deník Květy Fialové, tak mě zajímá, jestli bylo nějaké stýskání po psaní, že jste zvolil další knížku.
No to bylo tak, že po tom obrovském úspěchu posledního deníku Květy Fialové mě nakladatelé z nakladatelství Zeď, pánové Honza Pergler a Honza Dražan, vyzvali, abych pro ně něco dalšího napsal. Já si myslím, že čekali, že přijdu zase s nějakým slavným jménem, ale já jsem se, přiznám se, chtěl jednak oprostit od paní Fialové, protože už jsem s ní spojovaný velmi dlouhou dobu a říkal jsem si, že je nejvyšší čas uzavřít tu kapitolu, co jsem chtěl sdělit, to jsem sdělil. Ale nechtěl jsem si tu příležitost od pánů nechat ujít, tu hozenou rukavici jsem zvedl. A chtěl jsem si vyzkoušet úplně jiný žánr, chtěl jsem si vyzkoušet něco, co třeba, když se díváte na detektivku v televizi, a víte, kdo je vrah už v první třetině, tak si říkáte, ježiš, který blbec tohle to napsal. A já jsem si říkal, tak to zkusím sám, nebudu nadávat. A zkusím sám udělat něco, co bude z mého pohledu rafinované, co bude zajímavé, co bude netradiční a zajímá mě, co na to čtenáři řeknou.
Jak reagovali nakladatelé?
Oni se toho ze začátku trochu lekli, protože netušili, že jim přistane v mailu tahle ta věc. Ono to bylo tak, že...
No a co čekali, že přijdete s další herečkou třeba?
Já si myslím, že něco podobného čekali, protože nakladatelství Zeď vydává spíše publicistické věci. Vydává knihy o Václavu Havlovi, Radkin Honzák píše...
Rozhovory s Kamilou Moučkovou.
Přesně tak, Světlanou Vitovskou. Takže tyhle ty publicistické věci najednou jsem poslal pánům rukopis tohohle toho fiktivního příběhu. Tak myslím, že tím byli ze začátku překvapeni, ale potom si vzali nějakou dobu na rozmyšlenou a mě moc potěšilo, když řekli, že by do toho chtěli jít. A pamatuju si, když mi Honza Dražan psal, když tu knížku četl, jak je to napínavé, jak ho to baví a že bude moc rád, když to u nich nakladatelství budou moct vydat.
Se mnou stále Josef Kubáník, především herec, jste součást souboru Slováckého divadla. Mě zajímá v této době, jak tam fungujete v Uherském Hradišti, jak to jde?
Jde to těžko.
Chodí lidi?
Lidi chodí míň, než bychom si přáli a míň, než jsme byli zvyklí hlavně. Ale teď jsme zrovna měli v souboru dva kolegy, kteří byli nakažení a celý soubor byl najednou v karanténě, takže my jsme 10 dnů vůbec nehráli. Divadlo stálo. Potom, když se to rozběhne, tak to nějakou dobu trvá. Známe to i z ostatních divadel. Diváci se bojí, jsou vystrašení. Není to pro divadlo úplně dobrá doba.
A máte nějakou taktiku v divadle, jak přistoupit k téhle době?
Jenom trpělivě vysvětlovat, že děláme všechno pro to, aby nikdo k žádné újmě nedošel, aby se nebáli diváci, a my ujišťujeme, že jsme sami ohroženi, ale že do divadla chodíme s velkou chutí a s velkou láskou a budeme rádi, když tam budou taky.
No a museli jste upravovat dramaturgii, že se třeba posunovali inscenace, premiéry a tak dále?
Kvůli té jarní krizi jsme o jednu premiéru přišli, museli jsme přesunovat asi 90 představení a teď přesunujeme další a další. Je to komplikované, protože u nás ve Slováckém divadle máme ještě štěstí v neštěstí v tom, že máme 8 000 předplatitelů, což je nejvyšší číslo v republice, ale znamená to, že máme obrovské množství předplatitelských skupin a už tak jsme ten program měli nabitý.
Takže to hrnete před sebou.
Přesně, takzvaně. A my jsme těsně v tom prosinci, protože my máme kalendářní předplatné od ledna do prosince, v tom prosinci jsme vždycky těsně odehráli všechna představení, které jsme měli. A teď si vezměte, že nám čtvrt rok vypadl, teď nám vypadlo 10 dnů a takhle to pořád posunujeme dál. Tak počítám, že v květnu příštího roku my budeme dohrávat letošní rok. Je to dost špatně.
A přeci jen, kdyby se to, dejme tomu, doufáme všichni, do Vánoc uklidnilo a po novém roce se nadechneme a všichni pojedeme dál, tak plánujete nějakou novou inscenaci a popřípadě, co to bude po novém roce?
No my teď zkoušíme velkou věc, zkoušíme muzikál Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. Teď zrovna neskoušíme, protože se nesmí zpívat, takže teď musíme zase počkat.
Kdo hraje Ježíše?
Ježíše hraje Tomáš David, kolega z brněnského Majanova divadla, a Jidáše hraje můj kolega ze slováckého divadla Tomáš Šulaj, držitel ceny Itálie za muzikál Donaha. Tak věříme, že to bude velká věc a velká podívaná.
Takže příští rok bude premiéra.
Premiéra už bude na konci listopadu.
Už na konci listopadu.
A doufejme a modlíme se, aby jsme to neposunovali právě do nového roku, protože kdyby jsme měli ještě nějakou takovou stopku, jakou zažíváme právě teď, tak by to asi bylo nutné.
Posloucháte Rádio Da Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou je stále Josef Kubáník a mě opravdu zajímá ta vaše další profese, a to je vlastně PR marketing. Vy jste říkal na začátku rozhovoru, že se to stejně prolíná, že jste v tom prostředí, jenom vlastně komunikujete to, co sám děláte, ale přesto k tomu je potřeba určitých manažerských schopností věnovat se téhle disciplíně. Jak vás to vůbec napadlo?
To vzniklo ve Slováckém divadle před nějakými 18 lety. My jsme tenkrát uváděli českou premiéru japonské hry v režii ruského režiséra. A já jsem v tom hrál hlavní roli a přišlo mi zvláštní, že se o to vůbec nikdo nezajímá. Že jo, hlavní role, takováhle kombinace a žádný novinář. A jednou jsem přišel do dramaturgie.
A předtím se nedělali tiskové konference?
Ne, to u nás v Hradišti vůbec nebylo.
Jasně.
Vůbec. A mně to přišlo tak zvláštní, takže jo, herec má ego, takže chtěla by se o tom vědělo. A ptal jsem se v dramaturgii, jestli se o to jako, jestli o tom bude někdo psát, nebo co, něco se dít. A oni říkali, no to my jako nejsme zvyklí na to. Já jsem tam byl chviličku, já jsem tam byl 2 roky. Já jsem říkal, tak ukaž, já si vemu telefon, vzal jsem si telefon z žluté stránky, tenkrát ještě nebyl ani internet, byl v plenkách. A nalistoval jsem Českou televizi, Studio 6, a zavolal jsem do České televize, na vrátnici jsem řekl, ať mě přepojí do Studia 6, a tam jsem řekl, podívejte, my děláme takovou věc, nechtěli byste to? A oni, no to nás zajímá. A my jsme se vypravili do Studia 6 do České televize. Vyjížděli jsme asi ve 3 hodiny ráno, přijeli jsme po 6 hodině do televize, 5 minut jsme povídali a 3 hodiny jsme zase jeli zpátky. Nicméně o Slovácké divadlo se potom začali zajímat další. A v dramaturgii mi kolegové mi říkali, tak si ten telefon už nech, a zařizuj to a obvolávej to. A já jsem si potom vytvořil síť přátel. A víte, jak to mezi novináři je. Takže se potom všichni známe se všema, s ostatními divadelníky. Začal internet, začaly sociální sítě. A už mi to všecko zůstalo.
Se mnou je stále Josef Kubáník, herec a také můžeme klidně říct tiskový mluvčí Slováckého divadla a divadla Ungeld. Platí to stále?
To už
jak
neplatí.
To je? To už neplatí.
To už
jste to nezvládal.
Už jsem to všecko nezvládal.
Už bych to tak typla, že toho
to
bylo moc. Možná. Ale každopádně, jak vypadá ten pracovní den? Dopoledne zkoušíte, odpoledne obvoláváte novináře a večer si jdete zahrát a ještě někdy mezi tím točíte a když je čas, tak píšete.
No, je to tak? Já jsem pořád na telefonu, takže zrovna teď, když jsem šel za vámi, tak mi volali kolegové zrovna z České televize, potřebovali natočit mého kolegu, který se vrátil z karantény, takže jsem musel zařídit, kam mají přijít, kde bude on, kdo bude v divadle, kam je pustí a tyhle ty věci. Ale v době mobilních telefonů a internetu není problém.
No a baví vás to?
Moc mě to baví.
Že jste dopoledne herec, odpoledne PR manažer, tiskový mluvčí.
Já jsem pořád všechno zároveň. Myslím, že to nejde oddělovat, takže to tak je. Někdy mám na zkoušce, to nemůžu vůbec říkat, kolegové by se zlobili, hlavně náš pan šéf by se zlobil, že mám někdy na zkoušce mobil a teď, když vidím, že mi někdo volá, říkám, je ten zase něco potřebuje, tak mu tak jako šeptem vezmu, on říká, já bych potřeboval fotky, tak říkám, vydrž, já ti to pošlu. Tak.
Ale jestli sledujete, tak stále jsem nevytáhla téma květy fialové, protože pořád vím, že to je pro vás citlivé téma, ale tak budeme si s tím tématem tak lehce hrát a já jenom vypíchnu pár věcí, co mě opravdu zaujalo, že ona si uměla přát. O tom se teď hodně mluví, jak si správně přát, aby k člověku přišlo to, co má skutečně rád a co si přeje. A vy jste v nějakém rozhovoru zmínil, že ona to uměla excelentně. A dokládal jste to nějakou historkou ze Španělska, kdy si chtěla dát víno a prostě najednou se objevila servírka s vínem.
Přesně tak. Tohle to se opravdu stalo a byl jsem u toho. Paní Fialová si uměla přát a uměla si přát jako rychle. Já si taky někdy umím přát a splní se to. Vy určitě taky. Ale ona to uměla na lusknutí prstu. A já jsem se jí ptal, jak to dělá. A ona sama mi na to neuměla odpovědět. Ale říkala, musíš to pouštět a musíš být uvolněný a musíš na tom nelpět. To bylo slovo, které používala. Nesmíš na tom lpět.
Což je dost těžké.
No to je jasně, že je těžké, když něco chcete, tak si to pořád jako chcete a pořád kontrolujete, jestli už to je. To samozřejmě nepřijde.
No a tak naučila vás to? Daří se vám to teď?
Myslím, že to nejde naučit. Že to nejde naučit, že musíte jenom myslet na to, pustit to. Já vždycky říkám, kdybych to uměl, to přání pustit, tak už bych je všechny měl splněné. Já to neumím.
No a myslíte, že proto měla nějaký zvláštní dar, ona speciálně?
Myslím si, že ten dar byl i věk, byla i zkušenost. To všechno jsou věci, které přicházejí až časem. A podle mě se to všechno posčítalo, protože já jsem se s paní Fialovou znal od jejich 79. narozenin až do konce života, až jí bylo 88. A to už byla dáma, která věci řešila s nadhledem, už se věcma netrápila, tak jako když se trápíme my, když jsme mladší. A myslím si, že to jí velmi pomáhalo, velmi to prospívalo a potom už tím životem jenom tak plula a dělalo jí dobře, že je svobodná, absolutně svobodná a do věcí si nenechala vůbec mluvit.
My jsme mluvili dnes o nové knížce Herec. Mě zajímá, jestli je to samozřejmě ještě brzy, ale jestli třeba už přemýšlíte a máte v hlavě nějakou další knihu, protože jsem tak pochopila, že to je taková trošku vaše vášeň a koníček to psaní.
No ale to přišlo až teď, to přišlo v poslední době.
Přišlo to s tou květou fialovou?
Asi ano, přišlo to asi s paní Fialovou a přišlo to s tím velkým úspěchem té knihy, protože se mě pořád někdo ptal, co napíšu dalšího. Já jsem to vůbec neměl v plánu, ale pak jsem si říkala, proč vlastně ne.
A jenom odbočka, čekal jste ten úspěch? Nebo jste neměl očekávání?
Neměl jsem očekávání, zároveň jsem ale tušil, že jméno paní Fialové je pořád zajímavé. Ten její osud byl vždycky trochu tajemný a já jsem byl rád, že ji můžu ukázat takovou, jak jsme ji znali, mý nejbližší, jako velmi racionální dámu, jako paní, která to měla v životě velmi srovnané, i když dělala, že je trošku taková trhlá víla, že neví,
no, na některé působila jako šamanka.
No, jasně. A ona měla dar, něco takového jako v sobě tajemného měla. Ale sama se tomu trošku smála někdy, říkala na besedách, když se lidi ptali, jestli se vykládá karty, a jestli ona měla doma hromadu různých vykládacích karet.
Jestli vaří lektvary.
No. A jestli má křišťálovou kouli, no má křišťálovou kouli a vykládací karty má. A říká, já ráno vstanu, vytáhnu si kartu a když je blbá, vytáhnu si novou. Tak takhle k tomu přistupovala. No ale takže jsem si myslel, že by ta knížka mohla zajímat čtenáře. Ale vzpomněl jsem si na jednu věc, když jsem byl ve třetím ročníku na studiu herectví, mojí spolužečkou byla Simona Babčáková. Mm-hmm. A Simona mi ve třeťáku jednou říká, ukaž ruku, se mi podala levačku a ona se do ní takhle jako dlouho dívá a pak mi říká, po 40 začneš psát úspěšné knížky.
Fakt?
Fakt mi to řekla. Teď jsem mi to nedávno připomněl. Ona říká, ne, to si děláš srandu. Ona si to samozřejmě nepamatovala. Říkám, že neumíš číst z ruky. No, neumím. Ale někdy mi přijdou nějaké jako obrazy a ty se pak plní. Tak...
To je skvělý.
No. Tak tohle se stalo.
No, takže ať se dostaneme zpátky k té otázce, jestli už je něco v hlavě dalšího.
Mám v hlavě jeden námět. Úplně mě fascinoval zase, že... Já budu vám ho prozrazovat, protože vůbec nevím, jestli...
A bude to zase něco jiného?
Úplně něco jiného. Chtěl bych, aby to bylo zase něco jiného. Mám kamarádku, ona hodně čte a říká mi, že má třeba oblíbené spisovatele a už tím, jak ví, jak budou psát a ona už nebude vůbec ničím překvapovaná, když čte třetí, čtvrtou knížku, takže už jí to pomalu přestává bavit. A to je, ale já bych se nechtěl dožít. Já bych, pokud budu psát, a je to opravdu koníček, pokud bych psal, tak pokaždé něco úplně jiného. Jednou humoristický román,
jednou detektivku,
psychologický thriller, něco možná trošku sentimentálního, znáte, takový ten opar takové, že si sednete, čtete a je vám vlastně trochu teskno. Tak to bych taky chtěl se vyzkoušet. Tohle všechno bych chtěl projít.
A na závěr mi prozraďte něco osobního, proč ve vás Květa viděla vílu. To jsem opravdu nepochopila.
To byste se musela zeptat paní Fialové.
A nebyla tam trošku nadsázka nebo humor? Jak to myslela?
Myslím, že na paní Fialovou jsem působil jaksi křehce, mi říkala, s takovou jako opatrností a to ona si vyložila jako vílu. Protože říkala, že třeba náš pan prezident je z betonu, protože je takový jako tvrdý,
současný.
Těžký, současný, ano, tvrdý, těžký kvádr, tak kontrast k tomu je někdo takový, jak viděla paní Fialová ve mně.
A vám to nevadí?
Že jsem bílá? No ježišmarja, mě by vadilo, kdyby byl ten kvádr.
Ten beton, chápu. Mým dnešním hostem byl Josef Kubáník. Moc děkuju, že jste přišel.
Já děkuju za krásné povídání.